Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарым кардашлар, хәммәгезгә дә сәламәтлек, эштә һәм укуда уңышлар теләп, Татарстан дәүләт радиосы үз эшен дәвам иттерә. Республикабызда туган телләрне үстерү өчен барлык шартлар булдырылган. Татар телебезне киләчәк буыннар белеп үссен, аны куллансын өчен кирәкле мөхит булдыру бурычы тора. Сәләт лагерьләре, ял итү, белем бирү максатларыннан барлыкка килгән көчле хәрәкәткә әйләнде. 2023 елның җәендә Татарстан, Чуашстан, Башкортстан һәм Кырым республикаларында 30 профилле алан уңышлы уздырылды. Бу вакыт эчендә сәләт аланнары һәм форумнарында 14 меңнән артык кеше ял итте. Алар белән 500-дән артык әйдәмән эшләде. Агымдагы елда шулай ук традицион сәләт аланнарын, халкыбызның тарихын өйрәнү, туган телне саклау һәм үстерүгә юнәлдерелгән чаралар уздыру планлаштырыла, дип сөйләде Татарстан Республикасының яшьләр эшләре министры урынбасары Айгөл Сабирова.
Сәләт белән берлектә инде узган елдан ук башлап, әзерлекне башлап җибәрдек. Балалар белән киләсе җәйне уздырырга теләүче студентлар өчен инде Әйдәмәнәр мәктәбендә уздырып киттек. Һәм инде әгәр дә саннарга килә калсак, быел инде без 500-дән артык Әйдәмәнне һәм инде 150-дән артык баш җитәкне төрле аланнарда һәм форумнарда 8 меңнән артык баланы кабул итер дип планлаштырып күз алдында тотабыз. Шулай ук инде без онлайн форматта 7 меңгә якын баланы шулуын көтеп калабыз. Татарстанга килгәндә ул инде Лайыш Йолдызлык лагере безнең Камы тамагында Азнакайда Байлар сабасында Алексеевскта инде һәм инде күршеләребез ул Башкортстан белән Чуваш республикаларында да урнашкан барлык уңайлыклар булган күбесе инде аның ел дәверендә эшли ала торган базаларда алар ял итәчәкләр. Һәм инде әлбәттә Изге Болгар җирендә инде безнең традицион рәвештә 6 форумны уздыруны каралган, берсе алдынгылар белән, беренчеләр белән берлектә булачак инде безнең смена. Һәм гомумән сәләтле җәй 2024-тә безнең 24 профилле алан эшчәнлеге булыр дип көтелеп кала.
Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәте оешмасының республика бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов сәләт белән алдынгылар хәрәкәтенең хезмәттәшлеге хакында сөйләп китте.
Үткән елны без бергә уртак сменаны үткәрдек. Биләр форумында 6-нчы форум, лидерлар форумы, ул уртак форум итеп оештырылган иде. Анда барлык районнардан алдынгылар хәрәкәте белән кызыксынган яшьләрне чакырдык. Һәм шул бер атна эчендә безгә сәләт мөхите, биләр җирлеге көчлегенә команда тупларга бик зур ярдәм күрсәтте. Һәм шул команда бүгенге көнне ул алдынгылар хәрәкәтен әйдәп баручы командасы дип әйтер идем. Чөнки һәрбер районнан берничә бала килеп, сәләт һавасы белән сулап, алдынгылар хәрәкәте белән танышып, хәзер алар 5, 10, 15 кеше генә түгел, һәрбер районда 200-дән артык алдынгылар хәрәкәтенең актив катнашучылары бар. 1500-дән артык алдынгылар хәрәкәтенең клублары бар. Әлбәттә, без бик шатланабыз сәләт белән дус булуыбызга. Башкача була да алмый, әмма ләкин ул безгә көч бирә. Кемнең өчендер яшәү рәвеше, фикерләү рәвеше, эш урыны да 200-дән артык без санап та тормыйбыз. Сәләт гаиләсе бар. Шуңа күрә бик табигый нәрсә сәләтнең үзенең үз мәктәбе барлыкка килүе дә. Шуңа күрә алдынгылар хәрәкәте һәм сәләт оешмасы, сәләт мөхите безнең миссиябез, максатларыбыз тәңгәл. Шуңа күрә бергә шул эшчәнлекне алып барабыз.
Бу атнада сәләтле җәй ял итү кампаниясе старт алды һәм сәлкешләрне март башында җәйге аланнарга җыя башларга әзерләнә. Быел сәләт 500-дән артык әйдәманны, 150-дән артык баш җитәкне, төрле аланнарда һәм форумнарда бөтенесе 8 меңнән артык баланы кабул итәчәк. Шул исәптән онлайн форматта 7 меңгә якын бала кушылачак. Сәләт яшьләр үзәге җитәкчесе Айгөл Абдрахманова сөйли.
Бу җәйне безнең җәй көне 24 алан каралган, шуңа өстәп булар туган тел аланы һәм форумның 6 сменасы барсында санасак алан буларак 31 алан дип кабул итәбез. Традицион булган аланнар шулай ук үз эшчәнлеген дәвам итәчәк. Яңаларын килгәндә безнең Сәләтнең үз мәктәбе бар, Тимур Җәүдәтович әйтеп узды. Сәләт Асылташ мәктәбе нәкъ менә шушы Асылташ мәктәбе укучылары өчен яңа алан булдыралачак һәм аларны җәй көне дә без бер мохиттә җыеп аларның уку-укыту мохитен дәвам итәчәкбез. Һәм шулай ук безнең адымнарда Сәләт адымнар сыйныфлары бар. Алар бу елны 6 адымнар комплексында 25-әү. Һәм шулай ук менә мәсәлән шушы сыйныфларда укучы балалар өчен һәм шушы сыйныфларда укымаган, ләкин шушы мохиткә тартылган балалар өчен махсус Сәләт адымнар аланы эшләп киләчәк, ул безнең биләрдә булачак һәм Асылташ мәктәбе сыйныфлары өчен, безнең сафлары өчен безнең Чувашида Батыр аланында узачак алан. Шулай ук Батыр аланында яңа аланнар узачак бу елны. Чувашида яшәүче безнең ватандашлар өчен дә махсус аланнар эшләп киләчәк.
Сәләтле җәй ял итү компаниясенә әзерлекле кадрлар җәлеп ителәчәк. Сәләт бу эшне ел әйләнәсе алып бара. Кадрлар әзерләү максатында Әйдәмәннәр мәктәбе, баш җитәкләр мәктәбе һәм укытучылар мәктәбе уздырыла. Аларның эшчәнлегендә 700-дән артык кеше катнаша. Сәләтле җәй үзәге җитәкчесе, Сәләт яшьләр үзәге директор урынбасары Ояз Ханафин сөйли.
Без үзебезнең мохитебезне иң беренчедән уку-укыту мохите дип әйтәбез һәм ел саен ниндидер яңалыклар кертергә телибез һәм кертәбез. Әгәр дә бу елга килсәк, без инде Айгүл Азатовна әйткәнчә, Әйдәмәннәр мәктәбен башлап җибәрдек, ноябрь аеннан башлап һәм моннан ук безнең яңалыклар башланды дип әйтәм. Барлык Сәләт аланнарында катнашырга теләгән Әйдәмәннәр өчен, студентлар өчен онлайн дәресләр дә булдырдык. Булдырдык онлайн платформа һәм әгәр дә син Казанда тормасаң да, башка шәһәрдә булсаң да, син бу дәресләрне үтеп, алга таба инде безнең белән эшне башкара аласың. Узган елдан башлап үзебезнең методистлар мәктәбен уздыра башладык һәм әгәр дә безнең элек дип әйтим инде юнәлешебез булган булса, ул директорлар, өлкән әйдәманнар һәм методистлар. Бу елны шул системага безнең кушылды медиа белгечләр. Димәк, хәзерге вакытта медиа кешенең барлык тормышында теге бер адымда аның белән бара дип әйтим инде. Әйдәманнарга килгәндә шулай ук ел дәвамында эшләүче проект һәм әгәр дә безнең Әйдәмәннәр мәктәбе үткән булса да, алга таба яз вакытында без Әйдәмәннәр белән беренчедән шул программаларын туплыйбыз, икенче яктан, әлбәттә, профессиональ яктан үстерәбез дип әйтим. Балаларның психологик үзенчәлекләре, төрле яшьтәге балалар белән эшләү ысуллары барысында төрле яктан карыйбыз һәм алла бирса, бу безнең җәебезнең уңышлы узу өчен шундый тагын бер инструмент дип әйтим. Хәтта җәйдән соң да безнең Әйдәмәннәр белән эш туктамый, алга таба инде ел саен планлаштырган шикелле 24-нче елда да ноябрь аенда без үзебезнең Әйдәмәннәр ярышы проектын уздырырга телибез.
Сәләт яшьләр иҗтимагый фонды Татарстан Республикасы хөкүмәте ярдәме белән актив балаларны, яшьләрне, остазларны, аланнарны, сәләт клубларын 2015 елдан башлап Сәмрух ел премиясе белән бүләкли. 9 ел дәвамында әлеге чарада 625-дән артык кеше катнашкан, 74 җиңүче билгеләнгән. Быел Сәмрух ел премиясе 9-нчы тапкыр үткәрелде. Барлыгы 18 номинация буенча җиңүчеләр билгеләнде. 9-нчы Сәмрух ел премиясенең ел әйдәмәне номинациясе җиңүчесе Илсия Нәҗипова сөйли.
Мин Сәләткә беренче тапкыр 2016 елда килеп кердем. Минем уку йортымнан, ягъни мәктәптән актив кеше буларак җибәргәннәр иде һәм минем беренче аланым ул да булса Болгар туган тел иде. Сүз угайыннан 2023 елның җәендә мин Болгар туган телгә янәдән әйләнеп кайттым, әмма инде икенче рольдә. Бу шулай ук минем өчен аерым әһәмияткә ия. Сәлкеш булдым, әйдәмән булдым быел лаверса үземне инде башитек ролендә шулайык сынап карашакмын. Мен нәрсә әйтәсем киләм, нәсәлә тол мөмкинлекләр мөхитә диебез. Һәм бу шуннан да шулай, чөнки нинди генә баскычта син булсаң да, сәләт нидер яңа тәҗрибә сиңа бирә, нидер яңа үрләргә уларга тәргеш бирә һәм әйдәманнар ярышы. Минем өчен бу әлегә иң зур җиңүләремнең берсе дип әйтәсем килә. Үз-үзем булдым һәм инде әлбәттә сәләт булган барлык теге нисәмәтләрне, теге принципларны белеп, һәм әлбәттә инде балаларны яратып шушы җиңүгә ирештем дип уйлыйм.
Татарстан дәүләт дәрәҗәсенең яңа көн тапшыруы үзен өчен дәвам иттерә. Халыкара туган тел көненә АПУШ татар балалар студиясе Мәкәрҗәдә театр дигән яңа спектакль әзерләгән. Премьераны бүген Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексында тәкъдим итәләр. Спектакль Татарстанның атказанган артисты Алескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Илтүзәр Мөхәммәтгалиевның пьесаларына нигезләнгән. Хәзер игътибарыгызга Татарстанның атказанган артисты Алескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Миләүшә Шәйхетдинова һәм яшь артистлар Алмаз Гафаров һәм Лейла Таишева белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Сәхнә йолдызлары белән Ания Гыйбадуллина сөйләшә.
Анда театрда безнең Биби дә бар ди.
Аңламадым. Биби театр уйнап йөримени?
Юк. Сәхнәдә Биби булып күрсәтәләр.
Нәрсә күрсәтәләр?
Бибине.
Бибине сәхнәгә чыгарып күрсәтәләрмени?
Тап үзе.
Биби театр уйнап йөримени?
Юк.
Кайдасың Биби?
Белмим.
Соң Алла кайгынам. Әле генә үзең миңа? Биби театрдә дидең лә баса?
Ие театрда.
Биби Хәмзә байдан качып театргә киттемени?
Мин сиңа шулай дидеммени?
Син нәрсә? Мине тилегә салыйсың әллә? Ишетеп тордыгыз бит барыгыз да. Биби театрдә диде лә баса?
Соң театрдагы Биби, бу Биби түгел. Нишек инде бу Биби түгел? Бу Биби ләкин бу Биби бу.
Бу Биби бу Биби бу. Ни сөйләгәнеңне дә үзең аңламыйсың.
Рольләрдә Алмаз Гафаров һәм Лейлә Таишева булды. Афәрин! Галискер Камалның беренче театрын хәтерләткән шушы спектакльнең премьерасы бүген була. Миләүшә ханым, Мәкәрҗәдә театр спектакле премьерасына әзерлек эшләре ничек барды?
Бу яңа әсәр. Мондый әсәр әле булганы юк иде, ләкин ул әсәргә кергән тагын күп татар классик әсәрләре. Без шунарга нигезләнеп эшләдек. Без менә шундый фантазиябызны уяттык та, Мәкәрҗәгә осраулар киләләр, һәм байлар баралар театрга. Ул вакытта 1908 елны Сәйәр труппасы да килгән Мәкәрҗә ярминкәсенә. Шул ук вакытта осрауларның да бик күрәсе килә, нәрсә икәнен аңлыйсы килә. Һәм без шул спектаклебез белән театрның нәрсә икәнен өйрәнәбез, беләбез һәм белмәкче булабыз. Өйрәнербезме, юкмы, аңларбызмы? Менә ул тамашачы килеп күрер дип өметләнәбез 21 февраль көнне 18:00-дә Ленин исемендәге мәдәният йортында.
Без әле генә яшь артистларны тыңлап киттек, аларның уйнаганнарын ишеттек. Кызык булып китте әле. Лейлә, мәсәлән, нинди киемнән уйный икән бу спектакльдә? Заманча киемнәнме синге исә борынгы заман татар халык киеменнәнме?
Борынгы замандагы киемнән.
Татар киеменнән дисенәйме?
Әйе.
Татар халык милли киеменнән.
Без балалар белән менә максат шунда иде, без шиккән яулыклар белән, чабаталар, читекләр дә бар. Без чабатаны ничек бәйләргә өйрәндек. Аннары соң балаларны Камал театрының администрациясенә рәхмәт, аларны чакырдылар Зәңгәршәл спектакленә, алар артистларны карадылар, ничек уйнаганын Зәңгәршәлдә, ничек чабата бәйләнгәннәрен, ничек яулыкны тотарга. Менә шулдай иде безнең максат. Оркестр белән ничек бийләр, безнең балалар да ул спектакльдә бийләр, җырлыйлар. Читекләр белән дә, чабаталар белән дә. Аннары аларга лекция укыдылар, ул вакытта нинди музыка булган. Без менә гомумән шуны өйрәндек, һәм әле өйрәнүебезне дәвам итәбез дип уйлыйм. Безнең остазларыбыз күп, Аллага шөкер. Бездә бит иң мөһим өйрәтүчеләребез безнең Зөлфия Наилевна, Тинчурин театрының актрисасы Миләүшә Наилевна, без икебездә Наилевналар, без актерлык осталыгына сәхнә телен өйрәтәбез. Һәм балалар белән бик күп вакыт булабыз. Анда би укытучыбыз да бар безнең, вокал укытучыбыз да бар безнең. Һәм без чумып театр дөньясында без гомумән өйрәнәбез менә шул татар мөхитен, әдәбиятын, музыкасын. Телен, һәм шул ук вакытта гырыф-гадәтләрен, һәм шулай ук без беләсезме, татар җанлы булып калабыз дип өметләнәм. Чөнки без бер-беребез белән менә шулай аралашабыз, өйрәнәбез, без дә алардан өйрәнәбез, балалардан, балалар да безне өйрәтә. Чөнки ул менә ниндидер бер-береңне өйрәтеп, бер-берең белән уйнап, шаярып, ул бик җиңел процесс түгел. Укыту да һәм уку да. Балаларга да җиңел түгелдер, шулай бит балалар. Ул без Шын артистлар шикелле узак итеп өйрәнәбез, һәм җиренә җиткереп эшләргә. Без менә балалар студиясе дип кенә балаларга ярый инде дип бер кашанда карамыйбыз. Безнең спектакль менә театрда бара торган зур спектакль шикелле.
Аңа әзерлектә шулай җитди булырга тиеш инде, әйме?
Ничек бара балалар әйтегез әле?
Ну, кайбер вакытларда тыгыз бара, кемдер эшләми кала, кемдер артык эшләй, кемдер каядыр Кирек җирдә бер-беребезне шулай кешенең сүзен әйтәбез, кеше булмаса репетиция.
Әйе.
Алар бит 29 бала. Безнең студиядә гына 29 бала. Һәм без үзебез декорацияны да ташыйбыз. Без һәр бер нәрсәгә дә үзебез эшчән менә. Театрда әле ул аның өчен махсус кешеләре бар. Ә бездә балалар үзләре барсында эшли.
Театр студиясенә йөрү ул балаларны командада эшләргә дә өйрәтә. Дусмы сез үзара?
Апуш бик тә татып үзара. Бөтен апушлар да шулайдыр дип уйлыйм.
Ә үзара сез татарча сөйләшәсез индеме?
Әйе, без татарча сөйләшәбез.
Кем нишен инде?
Әйе, кешегә
Без гел әйтәбез. Алла, кем монда нәрсә булды монда? Нишләп урысча сөйләшү күчтек әле без дип әйтәбез. Шаярабыз инде бу шаярыгына.
Лейла Алмаз, ә сез беләсезме, бүген 21 февраль ул халыкара туган тел көне бит әле?
Әйе. Без шуңа махсус ул безнең 2-нче ел кичтүктә шулай 21 февраль көнне чыкты. Быел да без менә шундый махсус программа әзерлибез шул көнгә багышлап. Безнең премьера очраклы гына 21 февраль көнне түгел. Аннары соң безнең әле Мәкәрҗәдә дип атала бит. Макаревская ярмарка. Шул Мәкәрҗәдә булгач, безнең файда Алла теләсә, Алла бирса, әле була Мәкәрҗәнең ярминкәсе. Анда шигырьләр дә, биюләр дә, җырлар да, анда чәйләр дә, әтәчләр дә сату була, менә уеннар төрле-төрле. Шундый Мәкәрҗә ярминкәсе дә оештырырга дип өметләнәбез. Лейлә, спектакльдәге тегезерне җырлары Алмазга багышлап. Менә шул батыл безнең, анда Лейлә җырлый. Күрсәт әле шул җырыңны.
Иделләре, 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 күлләре шул. Иделләре, 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 күлләре. Мәкәрҗәдә күрешербез димәдең бит илгәре. Иделләре, 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 күлләре. Мәкәрҗәдә күрешербез димәдең бит илгәре. Мәкәрҗәгә баруларым, мәкәрҗәгә баруларым, мәкәрҗәгә баруларым гел синең өчен генә. Януларым, кеюләрем гел синең өчен генә. Мәкәрҗәгә баруларым гел синең өчен генә. Януларым, кеюләрем гел синең өчен генә.
Рәхмәт.
Ада егетләр, кызлар безнең җырлыйлар. Һәм гомумән ул күмәк сәхнәләрдән тора. Балалар бер-берсен тоярга, ишетергә, күрергә менә ул актерның иң беренче чираттагы менә вазифасы. Шунарга өйрәнәләр.
Алмаз, ә сиңа нинди дәресләр ашый?
Үзебезне сәхнәдә нишеп тотырга өйрәтәләр, кыен булмас өчен сәхнәдә үзеңне әйбәтләп күрсәтер өчен. Әмма кичтүк спектаклендә Пердә ябылган вакытта безнең кайбер апушлар пердә артыннан карап торалар, кем нишек керде диеп. Шуннан соң Миләүшә Наилевна, Зөлфия Наилевна әйтте, бу не профессионализм диеп.
Сәхнә артыннан ярыктан карап торырга ярамый дип. Алар балалар, балаларга шулай ярый инде дип бер кашанда. Зөлфия белән гомумән эшләп булмый, ярар инде, бу калсын инде шулай дип. Җиренә җиткереп, бөтен нечкәлекләрен аңлап, шулай эшләргә тиеш һәм балалар шунарга ирәнә.
Яш артистлар өчен иң күңелле мизгилләр нинди алар?
Иң күңелле спектакль ахыры, ә иң дулкынлана торган җир ул беренче премьера һәм спектакль башы. Менә беренче тапкыр яңа спектакль, ул бөтенләй хисләр икенче. Яңа спектакль куйганда.
Шушы бәхетле санаулы мизгилләр өчен сезгә зур тырышлык куеп эшләргә кирәк бит, ә?
Спектакльне инде 10 минутта тиз генә шулай куеп булмый, минемчә. Аны әйбәт куер өчен көннәр буе, айлар буе шөгыльләнергә һәм өйрәнергә кирәк.
Гомумән, менә команда булып эшләү, хәзер балалар бит күрмиләр дә бер-берсен. Телефоннан аралашалар. Ә театр сәнгате ул бер-береңә күреп, ишетеп, аңлап, күз белән күреп һәм туйып, менә шуларга да ярдәм итә. Гомумән, барлык кеше дә бер-берсен туярга, күрергә тиеш, аңларга тиеш. Менә театр сәнгате ул шуларга да ярдәм итә дип уйлыйм мин.
Әйе.
Бигрәк тә туган телебездә татар телен алып шып, әйе, татар михәтенә чумып, милләтебез өчен хезмәт итеп яшисез сез хәзердән үк.
Әйе.
Киләчәктә дә шулай булсын.
Амин шулай булсын. Амин шулай булсын. Өметләнәбез. Безнең Алмаз әйтте, Камал театрында без уйнаган идек киштек спектаклен, кише залда безне чакырганнар иде анда уйнарга. Һәм Алмаз әйтте, мин бу театрның сәхнәсенә басып уйныйм әле Алла теләсә диде. Шулай булсын.